Tisti, na katerem piše OF.
Italija bo ponovno sprejemala ladje z begunci. V Makedoniji propadla pogajanja o razpisu referenduma o spremembi imena. Ustavno sodišče razveljavilo del zakona o razlastitvi nezakonito pridobljenega premoženja. Dobar dan. Potem, ko je Italija prenehala sprejemati begunce, ki poskušajo prečkati Sredozemlje iz Severne Afrike, je Rim sedaj pristal na podaljšanje sodelovanja v operacijah morskega reševanja. Evropski program reševanja v Sredozemlju Sofia je bil nedavno prekinjen zaradi zavračanja Italije, da bi sprejela ladje z migranti v lastnih pristaniščih. Italijanski zunani minister Enzo Moavero Milanesi je na obisku v Berlinu pristal na pettedensko podaljšanje sodelovanja, v tem času pa naj bi na ravni Evropske unije dosegli spremembo evropske migrantske politike na sredozemski poti. Operacija Sofia je v letošnjem letu sicer že spremenila delovanje, saj njene ladje patrulirajo dlje od obale Afrike, hkrati pa poskuša Evropa okrepiti libijsko obalno stražo. To je tudi vzrok za močan padec prihoda migrantov v Italijo, zgolj 17 tisoč letos v primerjavi z več kot 200 tisoč v letu 2016. V Makedoniji so propadli pogovori med predsednikom vlade Zoranom Zajevom in predstavniki opozicijske VMRO-DPMNE o razpisu referenduma o preimenovanju države v Republika Severna Makedonija. Pogajanja so očitno propadla čisto pri koncu, saj je vlada pristala tudi na pogoje opozicije, da se spremeni zakon o financiranju strank. Glavna točka spora je formulacija referendumskega vprašanja. Zajev je VMRO-DPMNE po pogajanjih obtožil, da so ostali na mračni strani zgodovine in da si predvsem prizadevajo za amnestijo svojih članov v sodnih postopkih. Povedal je še, da je vlada vseeno odločena, da izvede referendum o spremembi imena, tudi če ga opozicija ne bo podprla. Izrael je zavrnil predlog Rusije, da bi Iran svoje vojaške enote in z njim povezane oborožene skupine zadržal 100 km od razmejitvene črte med Izraelom in Sirijo na Golanski planoti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je povedal, da ne bo dopustil, da bi iranske sile pomagale sirskemu predsedniku Bašarju al-Asadu pri ofenzivi na jugozahodu države, v bližini meja z Izraelom in Jordanijo. To območje predstavlja enega zadnjih teritorijev, ki jih še nadzorujejo opozicijske sile, vam pa se je zateklo tudi večje število beguncev z drugih koncev Sirije. Rusija posreduje v dogovoru med sirsko vlado in Izraelom, ki naj bi zagotovil izraelsko neumešavanje v sirsko ofenzivo. Glavna točka spora je sodelovanje Irana in z njim prijateljskega Hezbolaha v teh vojaških operacijah. Izrael je predtem že zavrnil predlog 80 km širokega pasu. Sirska vojska medtem nadaljuje ofenzivo in je danes zavzela kotlino Jarmuk, ki jo je obvladovala Islamska država. Ukrajinska finančna ministrica Oksana Makarova je napovedala, da se bo njena država ponovno podala na mednarodne finančne trge po nov državni dolg. Izdaja novih obveznic je potrebna predvsem za poravnavanje starih dolgov, od katerih 7 milijard evrov zapade prihodnje leto. Sedaj je večina tega dolga denominiranega v dolarjih, kar pomeni, da je Ukrajina močno izpostavljena valutnemu tveganju. Krepitev ameriškega dolarja v zadnjem letu zaradi zviševanja obrestnih mer ameriške centralne banke je namreč močno podražila dolžniško breme držav, ki so si prisiljene izposojati denar v ameriški valuti. S to težavo se ne prvič v svoji zgodovini trenutno sooča tudi Argentina. Da bi se tej usodi izognila, Ukrajina sedaj načrtuje izdajo obveznic denominiranih v evrih, razmišljajo pa tudi o zadolževanju v kitajskih juanih. O kitajskih juanih pa danes razmišljajo tudi v Ruandi. Državo, ki sicer velja za zaveznico ZDA, je namreč včeraj obiskal kitajski predsednik Xi Jinping. Kitajski predsednik je podpisal 15 sporazumov o sodelovanju, pomoči pri razvoju in posojilih ter naložbah v infrastrukturo. V prvi vrsti o posojilu za novo letališče v ruandski predstolnici. Vrednost poslov ni bila razkrita, vladna palača v Ruandi pa še ne more pospraviti svojega najlepšega servisa. Že danes obisku kitajskega sledi obisk indijskega predsednika Narendre Modija, ki prav tako prihaja z obljubo novih investicij. Ostajamo v Afriki. Letošnji vojaški naborniki v Eritreji so izvedeli, da bodo za razliko od svojih predhodnikov služili zgolj 18 mesecev. To je običajna zakonom predpisana doba, a v praksi naborniki sedaj služijo v vojski desetletje in več. Ta mala novica je pomembnejša, kot se zdi na prvi pogled. Praktično suženske razmere v eritrejski vojski so vzrok, da je ta država domovina okoli 10% migrantov, ki iščejo pot v Evropo. Še več jih je prebegnilo v sosednje države. Številni med njimi pa so mladoletniki, ki državo zapustijo brez staršev. Glede na majhno število prebivalstva, to Eritrejo uvršča daleč pred vse druge afriške države po deležu migrantov. Močno izboljšani odnosi s sosedo Etiopijo pa morda pomenijo, da se Eritreja lahko demilitarizira. Zaradi nenehnih napetosti in vojne z Etiopijo je namreč Eritreja država, ki je že praktično več kot 20 leti v vojnem stanju.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Predstavniki zaposlenih v podjetju Štore Stil se po več krogih pogajanj z vodstvom podjetja niso uspeli dogovoriti o dvigu plač, zato je stavkovni odbor za 10. avgust napovedal celodnevno stavko. Razloge za stavko pojasni Gvido Novak, predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov.
Do celodnevne stavke je prišlo po opozorilni stavki dvourni in zato, ker v pogajanjih se je vodstvo podjetja pogajalo s figo v žepu, že dogovorjeno so dvakrat prelomili in prišli z popolnoma novimi predlogi, ki ne sledijo stavkovnim zahtevam in znesek povišanja plač iz naslova pogojev za delo so znižali na koncu za polovico glede na že dogovorjen znesek dvig plač zaradi pogojev dela.
Več o stavki v Štore Stil v Offsajdu, kjer bo govor tudi o odpustitvi sindikalnega predstavnika v podjetju Kovinoplastika Lož. Evropska komisarka za varstvo konkurence je povedala, da je zadovoljna s pogovori s slovensko vlado glede prodaje Nove Ljubljanske banke in z doseženim rezultatom. Vlada je nedavno naložila slovenskemu državnemu holdingu naj do konca leta proda 50% in eno delnico NLB, do konca leta 2019 pa bo država delež zmanjšala na 25% in eno delnico. Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o oduzemu premoženja nezakonitega izvora. Za neustavnega je spoznalo člen, ki je omogočal zaplembo premoženja v zadevah, v katerih se je kazenski ali predkazenski postopek začel pred uveljavitvijo zakona leta 2011. Generalni državni tožilec Drago Šketa je odločitev označil za velik udarec za državo. Zaključujemo pa z lokalnimi novicami in sicer v občini Ig. Tamkajšnji občinski svetniki so se strinjali z obnovitvijo in razširitvijo ženskega zapora, ki se nahaja na Ižanskem gradu. V zameno pa je država občini podarila zemljišče, na katerem si občina želi dom za starejše občane in varovana stanovanja. Off je pripravil Gal.